هاتنا دقيستيال وحد كسو دواتانا برنامج كي بلنجا بيويا وحي نوصل دياريس نمتاني نوصل دياريس
kulanti waxaan oo wanaagsan degaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegino halista ka dhalan karta wararka been abuurka ah ee la xidhiidha cudurka coronavirus. Tan iyo markii uu dunida ka dilaacay xanuunka COVID-19 ayaa waxaa bulshada caalamka la soo darisay cabsi iyo walwal, taasoo ay uga sii dartay wararka aan cilmiga ku salaysnayn ee lagu fidiyo baraha bulshada. Hataba maxay tahay sababaha dhaliya in dadku macluumaadkaasi aan saxda ahayn ay ku faafiyaan baraha bulshada? Waxaa arrintaasi qorsheynaya Ibrahim Cumar Baafo oo ah saxafi ku nool dalka Australia.
Sababta ugu weyn ee dadkan ay u fidinayaan wararka been abuurka ee la xidhiidha cudurka coronavirus waa inay marka hore ay bartooda mareegta amba bejkooda Facebook ay u helaan like badan ama YouTube kooda u yeesho subscribe badan. Dabcan waxyaabaha la wareejinayana waxa ay qaarkood ay u soo ekeysiyaan wax dadku ay aamini karaan, sida in cudurkan uu dawo u yahay waxyaabaha kulul in la cabo sida shaaha kulul, sanjabiisha iyo toonta dadku ay cunaan. Laakiin meel ay arrimahan saynis yahanadu ay ku tilmaameen inuu dabo yahay cudurka viruska ma jiro. Sidoo kale waxyaabaha ay adeegsadaan amba ay ku sheegaan qoraalada ay wareejinayaan waxaa ka mid ah in wadamada kulaylaha sida Soomaaliya oo kale cudurkan uusan ku noolaan karin. Dabcan waxaan aragnaa in boqolaal qof oo Soomaaliya hadda cudurka uu ku dhacay, qaar badan ay u dhinteen. Xuseen oo kaalin weyn bay baraha bulshada ku leeyihiin filinta wararkan been abuurka ah, waayo waxa wararkan wareejiya waa dad badan oo caan ah oo bejiskooduna ay ku xiran yihiin kumanaan kun oo qof, marka ay sii faafiyaan iyana kuwo kale oo badan ay sii gaarsiiyaan. Sida daraaddeed, waxa ugu haboon ee arrintan loo joojin karaa waa inaan la sii faafin waxa lagu soo diro adigoo iska indha tira.
Kastoo walaaca iyo cabsida ay abuuraan wararka been abuurka ah, waxaa jira halis ballaaran oo bulshada kasoo wajahaysa wararkaasi sida uu faahfaahinayo Mukhtar Xasan Meyrane oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha bulshada iyo wacyigelinta.
Heer shaqsi iyo wuxuu saameyn karaa baan isleeyahay heer umareedba wararka been abuurka ah ee laga faafiyo xanuunkan iyo xanuun kasta oo la nooc ah intaba. Tusaale ahaan, heer shaqsi waxa uu saameyn karaa waxa weeyaan in dadkii argagax geliyo inay bilaabanto haddii warar been abuur ah laga sameeyo cid uu ku dhacay waxyaabahan oo kale, in dadka qaar markaa faquuq iyo ay dareemaan, ama halkii halka ay ka raadin lahayd aanay dadku ka raadin oo ay ku go'aan meelo aanu xal oolin. Heer umadeedna wuu u saameyn karaa. Wararka been abuurka waxay dhalaan amaan bay dhali karaan in la iska dhaadhiciyo, tusaale ahaan in la waayi doono alaab ama maciishad, waxyaabihii lagu noolaa quutan daruuriga ahaa oo kale in la waayi doono dadka qaar haddii ay aaminaan, dabeetana lagu qamaamo dhulka yaaleed. Waxaad ka dhalan karta markaa fawdaka iyadana halkaa kasii dhalan karta. Wararka been abuurka waxay kale keeni karaan jahwareed, in la garan waayo dhinac loo dhaqaaqo iyo xagtana lagaga hagaago intaba. Waxay kordhin karaan waxaasoo dhan waa silica iyo saxariirta ay mudanayaan dadka ama xanuunku ku dhaco iyo dadweynahaba guud ahaan ayay mudan karaan. Labada qaybood baan isleeyahay way ugu waaweyn tahay waxa laga dhaxli karo wararka been abuurka ah laga faafiyo xanuunkan iyo xanuun kasta oo dhanba.
Culimada Islaamka ayaa iyaguna tilmaamaya in looga baahan yahay qofka muslimka ah inuu ka waantoobo wararka been abuurka ah, isla markaana uu mas-uuliyad iska saaro, sida uu sharaxayo Sheekh Cumar Xuseen Saydacii oo ka tirsan Jaamacadda Islaamiga ee Al-Imaam Maxamed Ibn Sacuud ee dalka Sacuudiga.
Iyadoo wadamada caalamka oo dhan ay la daala dhacayaan xanuunkan dhibta badan ee maaragtay ummadii ka wareeriyey, Ilaahay naga qabto, ayaad moodaa inay dadkii u raacday wax la yidhaahdo kutulikuteenay ama warar aan sali iyo raal lahayn oon meelna lagu ogeyn iyo meesha ka yimaadeen aan la aqoon, qaarkood ay dadkii u sheegayaan in xanuunkan dawadiisii loo helay, qaar ay u sheegayaan inaan waxaan dawadiisana lahayn dadku ku dhacaana ay dhammaanayaan oo sixin logu dadka loogu sheegayo. Inkastoo hadda xanuunkan jira wax dawo ah haba yaraatee aan weli loo helin, haddana waxaad moodaa dadka qaar inay leeyihiin war waxaa loo helay dawo maxay cunaa oo qof walba khuraafaad iyo waxyaalaha aan jirin oon aan dawo ahayn uu dadka u sheegayo. Marka aan waxaan kula talin lahaa bulshaweynta Soomaaliyeed dalka iyo dibaddaba inay macluumaadka saxdaa dadka u maaragtay ahalka uwa inay ka qaataan, inay ka fogaadaan waxyaalaha aan sal iyo raadka lahayn iyo eshacaadkaas iyo waxaa laysla dhex maraya iska qaadanayaan, inay qofku qof walba inuu mas-uul noqdo uu dareemo mas-uul naftiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa iyo mid insaaniyadba inuu qofku dareemo, oo waxaa laga rabaa uu wax saxa dadka u gudbin karo isaguna hadduu u baahdo halkuu ka heli lahaa macluumaad saxa uu u doonan lahaa, inuu ku dadaalo ku xidhnaanshaha Ilaahay iyo maaragtay cibaadada inuu badiyo qofku mar kasta waa wax maaragtay islaamku ina farayo, in laga fogaado waxyaalaha uuna qofna usii gudbin isaguna uuna maaragtay naftiisa iska ilaaliyo.
Khubarada wacyigelinta iyo arrimaha bulshada ayaa iyaguna tilmaamaya in wararka been abuurka ah iyo kuwa khaldan ee cudurka corona la xidhiira lagaga hortegi karo iyada oo wararka loo raadsado hay-adaha caafimaadka iyo gudiyada arrimahan ku shaqada leh, sida uu sharaxayo Mukhtaar Xasan Meerane oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha bulshada iyo wacyigelinta.
Waxaa looga hortegi karaa kow, in marka hore ilaha warka iyo xogta loo doonanaya ay noqdaan ilaha lagu kalsoon yahay. Marka wadan walba ilaha koowaad ee ay ku kalsoon yihiin waxa weeyaan cidda dowladahoodu ay u wakiisheen inay xogta hayaan, inay ururiyaan, baahiyaan, waa cidda weyn. Cidda labaad ee adduunku dhalin ku kalsoon yahay waxa weeyaan hay-adaha caalamiga ah ee u xil saaran hawshan, maka WHO wararkeeda oo kale ayaa iyadna noqonaysa meelaha inay tahay aanu warka u doonano. Cidda haddaba dowladaheena waxaa ku waajiba inay dadka ka haqabtiraan meelina ma madnaanayso. Marka meesha aan haynin warka saxda, warka khaldan baa buuxin doona, waa iska sunnaha adduunka inaanan meelina faaruq wada ahayn. Sidaa darteed waa inay dadka mas-uuliyiinta ahi joogto u siiyaan oy uga haqabtiraan warka iyo xogta dhabta ah, hadday noqoto sida looga hortegayo, hadday noqoto cidda uu ku dhaco sida ay ula tacaalayso cidda ay tahay inay la xiriiraan wax oo dhanba, waa in cidda warkaasi ay ahayd inay hayaan ee u xil saaran ee ay iyadu la timaado sidii ay dadka ku gaari lahayd. Iyo qodobka saddexaad oo ah kalsoonida waxaa bisa wararka runta ah marka hore fidiso. Marka in ay hubiyaan in hal xog oo midaysan kasoo baxayso xogtaasina tahay xog sugan oo ina ahayn xog bala awaal ah. Haddii intaa la hubiyo waxaan isleeyahay waa looga gaashaanan karaa in warar qutro quteen ah ama been abuur ah laga faafiyo.
Ugu dambeyntii, dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in sida ugu habboon ee faafitaanka cudurka corona lagu xakamayn karo ay tahay wacyigelinta iyo xoojinta duurka ay dhakhaatiirtu arrintaasi ku leeyihiin, sida uu faahfaahinayo Dr. Mustafa Cawil oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed.
Waxa aad muhiim u ah in xilligan lagu jiro cudurkan COVID-19-ka sidii looga guuleysto waxa u ah oo basis u ah oo halka laga bilaabo ah in war cilmiyeysan ay hesho bulshadu, taasi oo ah ta ugu muhiimsan ee cudurkan lagaga badbaadi karo. Waa inu la soconaayo muhiimadda koowaad waxa weeye kahortaga oo ah awoodda keliya ee cudurkan lagaga badbaadi karo ama lagaga hortegi karo. Marka waxa weeye haddii ay war aan cilmiyeysnayn bulshadu hesho waxay keeni kartaa jahawareer, taasi oo dhiirigelinaysa faafitaanka cudurkan inuu faafo. Waxa ay kale oo sababi kartaa in waxyaabihii wacyigelintaha ee ka imanayay bahal caafimaadka, hay-adda caafimaadka adduunka, iyo waxyaabihii aan saxda ahayn ay dadka iskaga qaldamaan. Labadaas hadday iskaga qaldamaanna waxaa dhici doonta mar labaad inay bulshadu jahawareerto, taasoo iyaduna keeni karta in cudurkii sii faafo. Marka aynu eegano muhiimadda ay leedahay wacyigelintu waxa weeye sidaynu u sheegnay in ay noqoto sababta kaliya ee laga badbaadi karo cudurkan muhiim ay tahay wax scientific ama cilmiyeysan inay dadku helaan. Hadaba dhakhaatiirtu muxuu noqonayaa waajibaadkoodu? Dhakhaatiirta waajibaadkoodu wuxuu noqonayaa kow, in dadkii la fahamsiiyo in waxa keliya ee cudurka laga hortegi karayaa uu yahay kahortag. Ku noqon mayno waxyaabihii laga soo sheekeynayay baryahan ee sidii looga hortegaya, laakiin inuu kahortagu muhiim yahay. Laba, in aanay dhicin in haddii uu dadkii kahortagii sameeyaan waxa dhacaysa in cudurkii aad u faafo. Haddii cudurkii aad u faafo, waxa weeye wuxuu dhibaato badan u geysanayaa cusbitaaladii, beeshanadii baa cusbitaaladii ku badanaya, bukaankii baa cusbitaaladii ku badanaya. Waxaa dhici doonta in kuwana dhintaan oo farabataan oo dhakhaatiirta ka awood bataan, kuwii markoodii horeba cudurada kale la iman jirina ayagana la ilaawo ama la dayaco. Marka muhiimadda u weyn ee ay dhakhaatiirta u leeyihin waxa weeye in ay dadka wacyigeliyaan oo ay ka wacyigeliyaan cudurkan, sida iyagoo u marinaya meelo badan, iyagoo u marinaya meelaha ay dadku aad u dhegaystaan sida idaacadaha, sida baraha bulshada iyo wixii la mid ah.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee todobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.